Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Мілінкевіч не будзе балятавацца кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Усе прозвішчы зборшчыкаў подпісаў з'явяцца ў інтэрнэце. Беларуская мытня ізноў прыціснула чаўнапоў.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў народ краіны прыняць удзел у парламенцкіх выбарах, якія прызначаныя на суботу. Тым часам за дзень да пачатку галасавання талібы выкралі ў правінцыі Багдзіс 18 супрацоўнікаў выбарчай камісіі і актывістаў перадвыбарчай кампаніі. У сувязі з надыходзячым галасаваннем афганскія ўлады прымаюць павышаныя меры бяспекі. 9 верасня духоўны лідар талібаў Мула Махамед Амар прадказаў сваім байцам хуткую перамогу ў Афганістане і назваў поўным правалам ваенную кампанію НАТО ў краіне. Польская паліцыя ў Варшаве затрымала сёння паводле міжнароднага ордара Ахмеда Закаева. Кіраўнік ураду Рэспублікі Ічкерыя ў выгнанні Ахмед Закаев прыбыў у Польшчу для ўдзелу ва ўсясветным чачэнскім кангрэсе. Масква дамагаецца арышту і выдачы Закаева, цвердзячы, што ён вінаваты ў тэрарызме. Польскія ўлады раней паабяцалі затрымаць Закаева, але дадалі, што не збіраюцца выдаваць яго Расіі. У пакістанскім горадзе Карачы ў сувязі з непарадкамі, якія выклікала паведамленне аб забойстве знанага палітыка Імрана Фарука, зачынены большасць школаў, рэстаранаў і кірмашоў. Фарук, які жыў у Вялікай Брытаніі, быў забіты напярэдадні ў паўночным Лёндоне. Карачы з'яўляецца найбуйнейшым пакістанскім горадам і фарпостам апазіцыйнай партыі ліберальнага кірунку «Аб'яднаны нацыянальны рух», у якой загінулы палітык быў адным з лідараў. Лондонская паліцыя затрымала 5 чалавек у звязку з інфармацыяй аб падрыхтоўцы замаху на папу Бенедыкта XVI, якая паступіла ў брытанскія антытэрарыстычныя службы. У гэтыя дні пантыфік знаходзіцца з візытам у Вялікай Брытаніі. Паліцыя зрабіла ператрусы ў офісах шэрагу фірмаў, а таксама ў жылых дамах на поўначы і ўсходзе брытанскай сталіцы. Нямецчына не збіраецца высылаць сваіх цыганоў, гаворыцца ў абнародаваным сёння паведамленні прэсавай службы канцлеркі Нямецчыны Ангелы Меркель. Заява прагучала ў адказ на цверджанне прэзідэнта Францыі Ніколя Сарказі аб тым, што нямецкі ўрад збіраецца па прыкладзе Парыжу выслаць цыганоў, якія жывуць у нелегальных лягерах. Прадстаўнікі Меркель заявілі, што канцлерка ніколі не згадвала пра цыганскія лягеры ў Нямецчыне і ўвогуле не абмяркоўвала гэта пытанне з французскім кіраўніком. Скандал вакол депортацыі румынскіх і булгарскіх цыганоў з Францыі займае цэнтральнае месца на саміце лідараў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі. Дачыненні паміж Сербіяй і Еўрапейскім звязам набылі новы імпульс пасля прыняцця Генеральнай асамблеі ААН рэзалюцыі па Косаву, заявіў сёння еўракамісар у пытаннях пашырэння Штэфан Фюле па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Сербіі Борысам Тадзічым у Белградзе. Фюле дадаў, што Еўразвязу пара ўсур'ёз заняцца заяўкай Сербіі аб далучэнні да Еўрапейскага звязу. Белград падаў сваю заяўку ў мінулым снежні, сёлета ў чэрвені Брусэль падпісаў з Белградам пагадненне аб асацыяцыі і стабілізацыі, якое з'яўляецца першым крокам на шляху далучэння. Сама сербская заявка аб далучэнні, аднак, яшчэ не разглядалася. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз